Crearedes unha proposta de dinamización do patio no tempo de recreo para que os nenos e as nenas que teñen dificultades para xogar no patio teña maior número de posibilidades. Como? 1. Crearánse grupos. 2. Cada grupo pensará unha serie de preguntas que lle gustaría facerlle a outros nenos e nenas para que lles conten a súa opinión sobre os recreos do voso centro. Entre todos e todas elaboraredes unha entrevista que levaredes ao patio. 3. Entrevistaredes a moitos dos alumnos e alumnas do centro. 4. Recompilaredes información sobre os xogos propostas que vos achegaron. 5. Practicaredes esas propostas nunha sesión de educación física. 6. Clasificaránse os xogos e analizaredes cales son os que se adaptan a unha boa estrategia organizativa para o voso recreo. 7. Elaboraredes o produto e levarás á práctica unha simulación nunha sesión de educación física. 8. Poñerás en práctica o produto nun recreo. 9. Analizarás e revisarás o produto. Cal foi o resultado?